Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan eshittirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Hurmatli birodarlar, Xudovand insoniyatni yaratgan ekan, shu yaratilishga yarasha u bizga tanaviy va ruhiy kuch ham ato etgan. Bundan tashqari inson o'zidagi ham tanaviy, ham ruhiy kuchni doimo rivojlantirib turishi kerak. Albatta, tanaviy kuchlar haqida gapirganimizda inson o'zidagi barcha muhtojliklarini hal qilish uchun ko'p mehnat qilishi kerak. Insonga boylik, mablag' kerak emas deganlar unchalik to'g'ri gapirmayotganiga o'zlari ham ishonib tursalar kerak. Chunki ko'chaga chiqib oldingizdan chiqqan birinchi insonga bir qop boylikni sovg'a qilsangiz, hech kim yo'q demasdan olsa kerak. Chunki har birimiz albatta yaxshi yashashni istaymiz. Insonni yaxshi yashashida hech qanday yomonlik yo'q. Faqatgina hasadgo'y inson boshqalarni yaxshi yashashiga qarshilik qiladi xolos. Endi ruhiy boylik haqida ham ikki og'iz gap. Yuqorida aytganimizdek, oldingizdan chiqqan birinchi insonga ruhiy boylik haqida va'da qilsangiz yoki Xudo haqida gapirishni boshlasangiz, hamma ham sizni tinglayvermasa kerak. Albatta, buni o'ziga yarasha bir nechta sabablari bor. Birinchidan, inson o'zini unchalik ham Xudoga muhtojman deb o'ylamaydi. Vaholanki, odam Xudoga shunchalik muhtojki, agar shu muhtojlikni tushunib yetganida har qanday boylikdan ham voz kechib Xudoning bermoqchi bo'lgan ruhiy boyligini izlagan bo'lardi. Albatta, birinchi boylik bu abadiy emas. Inson xoh o'zining halol mehnati bilan boyisin, xoh boshqa yo'llar bilan boyisin, barchasi o'tkinchidir. Lekin ruhiy boylik bu abadiy. Insonning yer yuzidagi hayoti davomida boshlagan ruhiy boyligini doimo boyitib borishi lozim. Rabbimiz Iso Masihni qanchalik erta o'z yuragimizga qabul qilsak, shunchalik ruhiy o'sishimiz tezlashadi. Albatta, bu o'z-o'zidan amalga oshib qolmaydi. Dunyoviy boylik orttirish uchun ham inson qandaydir ishlarni amalga oshiradi. Ruhiy boylikda ham shunga o'xshashlik mavjud. Ya'ni Xudovand bilan bo'lgan mustahkam aloqa, uning kalomini o'qib o'rganish, Xudovandning amrlariga amal qilish, shu kabi ishlarni bajarib borish har qanday masihini ruhan boyitadi. Aziz birodar, bugungi aytib o'tganlarimizning har ikkisi ham inson uchun juda muhim. Lekin kalomda aytilganidek, dunyoga haddan ziyod uyg'unlashib ketmagan ma'qul. Xudovand barchaga o'ziga yarasha boylikni ato etadi. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimizni yakunlab barchangizga ham ruhiy, ham ma'naviy boylik tilab qolamiz. Azizlar, o'zingizdagi fikr va mulohazalaringizni bizning dilkashkuchukcha@najot.com elektron pochtamizga jo'natishingiz mumkin. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.